Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Вторият кръстоносен поход през 1147 е пълен провал. Немският крал Конрад и френския Луи VII, с когото пътува и кралица Алиенор, са разбити. Луи стига до Антиохия при Раймон де Пуатие, чичото на Алиенор и нейната юношеска любов. Двамата веднага пак се залепят един за друг, а Луи само мига отстрани. Един монах пише, че Алиенор се държи не като кралица, а като курва. И слуховете се трупат един върху друг, като раждат тъй наречената черна легенда. Алиенор всъщност иска да прекрати брака си. И когато Луи казва, че тръгват към Ерусалим и жена му трябва да го последва, тя заявява, че иска прекратяване на брака заради близка родствена връзка. Да, те са трети братовчеди, но това не е тайна още при венчавката. Все пак тръгват за Ерусалим заедно, но не стигат, а се връщат в родината по море, но на отделни кораби. Когато се събират в Италия, вече и Луи иска да се разделят. Двамата минават за благословие през папата, но той разпорежда да продължат да спят в едно легло. Така се ражда втората дъщеря, но нещата се влошават и през 1152 църковен съвет анулира брак. Момичетата остават при баща си. Той изтегля войските си от Аквитания и Алиенор се връща към щастливото битие на херцогиня. Щастливо, поне на теория, защото още преди да стигне до Пуатие, тя преживява два опита за отвличане. Алиенор е апетитна хапка заради огромната си и богата земя. В Блуа принц Тибо Пети измамника иска да я отвлече, но тя успява да избяга. Умна е обаче и праща напред съгледвачи, а по този начин разбира за засада, организирана от Жофруа Плантагенет. Алиенор заобикаля засадата, стига до Пуатие и пише писмо с предложение за брак, но до друг Плантагенет, Анри или Хенри, както е известен после като крал на Англия. Тя не само познава Хенри от двора, но го е набелязала предварително за съпруг, независимо дали наистина са имали връзка, както се говори. Тя е на около 30, той 10 години по-млад, но е истински Плантагенет. Красив мъж, силен характер, своенравен, упорит, луд по жените, умен и образован. Само 8 седмици след развода на Алиенор с Луи VII в Пуатие има сватба. Луи е тройно изигран и бесен. Като сюзерен на Алиенор, той не е уведомен за сватбата. Като мъж знае, че тя не е случайно явление, а като владетел вижда как династията на капетингите губи Аквитания за сметка на плантагенетите. Две години по-късно Хенри става крал Хенри II на Англия, а Алиенор кралица, която ражда 6 сина и 3 дъщери. Отношенията между тях са сложни. Обичат се, но до някъде. Дават си сметка, че бракът им е основан повече на политически изгоди. През следващите 15 години Алиенор ражда 9 деца и няма време, а и желание за изневери, докато Хенри се развихря. Общо взето той пази приличие. Аферите му са кратки и не се афишират. Алиенор научава за тях, но се прави на разсеяна. В същото време Хенри я уважава, има огромно доверие към нея като партньор в управлението. Той не само разчита на Алиенор за укротяване на проблемите в нейната Аквитания, а известно време двамата дори си поделят функциите. Когато той е на континента, тя е в Англия и обратно. Постепенно обаче започват да се виждат все по-рядко. Хенри е въвлечен в сложни политически дела, а и не може да се насити на всички останали жени на света. Сътрудничеството между краля и кралицата започва да изчезва, за да се превърне постепенно в съперничество.
Campens di sui fu so che in fragno mastro mandic fal frac 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 perché ho vulgra cor franche ferm fie fisel ferm alle for.
В това съперничество Алиенор Аквитанска има изключително силен кос, синовете си, които в един момент ще предават правата си за наследство. Времето за вадене на този кос идва след 1170, когато Хенри залюбва прекрасната Розамунда Клифърд. Този път няма дискретност. Той прави за нея замък и я показва на официални места. Алиенор я бясна и настройва срещу баща им Хенри младия крал и любимеца си Ричард, наречен по-късно Лъвското сърце. Следват години на техни бунтове, а самата Алиенор, която се оттегля в Аквитания, плете интригите оттам, като замесва в тях и краля на Франция. Като правило, Хенри потушава бунтовете на синовете си и после им прощава. за да се разбунтуват те скоро пак. Той си дава сметка, че Елеонор е в основата на цялата работа и в един момент, когато тя, облечена в мъжки дрехи, язди към Париж да се скрие, я залавя и затваря. Но не си представяйте, че я хвърля в мръсна и тясна килия на хляб и вода. Елеонор има всички кралски условия на живот във всички замъци, в които прекарва следващите 16 години. А Хенри дори я взима на различни мисии от време на време. Първо, той смята да се разведе, но умни съветници го убеждават, че не е препоръчително, за да не изтърве Аквитания, огромен коз в съперничеството с Франция. Но през 1189 Хенри II умира. Преди това си е отишъл и Хенри младия крал, така че властта остава за Ричард. Той праща хора да освободят майка му, но тази забележителна жена, докладват пратениците, вече е свободна и се разпорежда в Англия от негово име. На 65 Елеонор става пръв съветник и помощник на сина си Ричард във всички политически и лични дела до смъртта му. Тя му намира прекрасна съпруга, в която дори той, известен хомосексуалист, се влюбва, макар че двамата нямат деца. Елеонор го пази от интригите на братята му. Тя укорява самия папа Целестин III, че не предприема нищо, когато Ричард, навръщане от кръстоносния поход, е пленен и държан като затворник за откуп от императора на Свещената Римска империя. Аз, Елеонор, с гнева Божий, кралица на Англия, херцогиня на Нормандия, графиня на Анжу, нещастна майка. Така започва нейното писмо до папата, а после прави изумително пророчество за разпад на католическото единство, пророчество, което се сбъдва след 3 века, когато Хенри VIII създава англиканската църква. Истинска майка-вълчица, която се бие за своето любимо вълче, такава е Елеонор Аквитанска до последно. Дори след нелепата смърт на Ричард и въпреки, че знае огромните недостатъци на най-малкия си син Джон Безземния, тя до последно му предава важни уроци като крал. В последните години се оттегля в любимия манастир Фонтевро, където научава за провала на Джон и настъплението на французите към Руан, което значи край на англо-анжуйското кралство, на което е отдал 48 години от живота си. Елеонор е бясна, но безсилна. Получава инфаркт и ляга в гроба при мъжа си Хенри II и сина си Ричард Лъвското сърце. По време на френските метежи 6 века по-късно, вандали, които се наричат революционери, разбиват гробницата и разпръскват костите. Така че днес на табатството витае само неукротимия дух на Елеонор Аквитанска, най-забележителната жена на цялото европейско средновековие.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.